Toshkentdagi valyuta shoxobchalari oldidagi vaziyatni kuzatgan o'zbekistonlik jurnalistlardan birining aytishicha, qora bozorda 2750-2800 so'm bo'lgan naqd dollarning 2025 so'm kursida sotilishi bank bo'linmalari hamda valyuta shoxobchalari oldida uzundan uzoq navbat, shovqin-suron va uriqitlarning avj olishiga sabab bo'lmoqda. Sababi bir AQSh dollarini 2025 so'mga olib, uni bank shoxobchasidan sal naridagi qora bozorga olib borsangiz, uni 2800 so'mga almashtirsa bo'ladi. Demak, bankdan valyutani xarid qilishga imkoni bor har bir odam bir lahza boyishi mumkin. Aytilishicha, oddiy odamlarning arzon dollarni xarid qilish imkoniyatlari deyarli yo'q. Bank shoxobchalari oldida navbatda turganlarning ko'pchiligi qora bozorda dollar olib sotadigan valyuta dallollaridir. Valyuta shoxobchalari oldida turgan bank va militsiyaga aloqador ekani ishoniladigan maxsus ayollarning tajovuzkor avtoriga qaraganda, bu navbatlarga begonalarning kirishi mushkul, deydi valyuta shoxobchalari oldidagi vaziyatni kuzatgan o'zbekistonlik jurnalist, toshkentlik tadbirkor Abror aka ham bank shoxobchalari oldida turganlarning ko'pchiligi valyutachilar ekanini aytadi.
Obmenni punktda yozib qo'ydi, o'zini tanish bilish oladi. Chetdan bir odam ham ololmaydi, ololmagan ham hech qachon.
O'zbekistondagi ichki bank normalariga ko'ra, har bir fuqaro rasmiy kurs bilan yilning har choragida bir marta 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda valyuta xarid qilish huquqiga egadir. Biroq bunday huquq pesh qilingan paytda bank xizmatchilari hamisha naqd valyutaning yo'qligini aytishadi.
Davlat shunga yo'l qo'yibdi o'zi, majbur odamlar. Qaysi bir obmenni punktda borib dollar olish mumkin? Hech birinda olib bo'lmaydi. Faqat quru ko'zbo'yamachilik bu otiga bo'lib turibdi hamma narsa.
Toshkentdagi Dedeman Silk Road Toshkent mehmonxonasidagi valyuta almashtirish shoxobchasiga qo'ng'iroq qilganimizda,
"Yo'q, bizda faqat pokupka prodaja yo'q."
Bank xodimasidan shunday javob oldik.
"Ha, faqat dollarni olasizlar, sotmaysizlar. Qanday qilib olsa bo'ladi dollar kursi bo'yicha O'zbekistonda?"
"Sizga bu yerda faqat obmenni kassirma, hech narsa sizga ma'lumot bera olmayman. Bankka borib maslahat so'rayman."
"Umuman, mana shu shoxobchalarda dollar olinganmi umuman?"
"Ha."
"Nimaga hozir yo'q, masalan?"
"Bu biz просто bu gostinitsada, gostinitsada faqat pokupka, anaqa yo'q."
Toshkentdagi boshqa valyuta almashtirish shoxobchalariga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdik. U yerda ham shu ahvol. Milliy bankka ham murojaat qildik. Bank xodimlari O'zbekistonda valyuta almashtirish shoxobchalari yoki bank bo'linmalarida davlat kursi bo'yicha dollar olish mumkinligini aytishdi.
"Ketirguchi bo'lsa, bo'lsangiz, bizni kartaga tushirishadi. Agar shu ishlatishga bo'lsa."
"Keyin mana bu valyuta shoxobchalarida almashtirsa bo'ladimi?"
"Bo'ladi."
"Lekin yo'q, bu qayerga borsak yo'qda?"
"Agar naqd bo'lsa, anaqa bo'lsa bo'ldi."
Chet elga uchib ketayotgan har bir o'zbek fuqarosi pasporti va uchish chiptasini ko'rsatib 2000 dollargacha pulni davlat belgilagan kursda olishi mumkin. Lekin bu ham so'nggi paytlarda chayqovchilikka aylangan.
"Они говорят, предъявите билет, что вы куда-то уезжаете. В банке, где идет валюта, где имеете счета, вот это в продаже. Это очень трудно поверить."
Davlat kursi va qora bozor kursi o'rtasida salkam 1000 so'm farq bor. Hamma shu farqdan foyda ko'rishni istaydi. Kimdir 1000 dollar foyda ko'rdim deb, kimdir esa million dollar foyda ko'rdim deb xursand, deydi xorazmlik Muhabbat opa. Ayni paytda Milliy bank rasmiylari ham dollar chayqovchiligiga qarshi chora ko'rishayotganini aytishadi.
"Chet elga uchib ketayotgan bo'lsa, har 6 oylik periodda oladi-da odam. Masalan, keldingiz, yana kelib ketishingizga, masalan, berilmaydi. Bu yerda limit qo'yib qo'yilganlar."
Kuzatuvchilar esa O'zbekistonda dollarning davlat va qora bozor kursi saqlanib qolaverar ekan, valyuta chayqovchiligi barham topmasligini aytishadi. Hozir O'zbekistonda chet davlatga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar o'zlari bilan 2000 dollargacha ruxsatsiz, 5000 dollargacha Markaziy bank ruxsati bilan pul olib chiqishlari mumkin.